xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramıdır. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz sizə çatdıracağıq. Şəhla Sultanova və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə internetdə də qulaq asma imkanınız var. İstər canlı, istərsə arxivdən tələb ünvanımız isə belədir. Azadlıq Radiosu .az. İndi isə saatın baş xəbərlərinə gəlir. Bugün Azərbaycan ordusunun yaradılmasının 90 illiyidir.
Avropa Şurasının İnsan Hakları üzrə komissarı deyib ki, Azərbaycan hökuməti onun ofisinin də Avropa Şurasının başqa qurumlarının da tövsiyələrinə tam əməl etmir.
Belarusda ölkənin ondan çox xəbər saytı öz səhifəsinə qara bayraq yerləşdirib.
Bu gecə futbol üzrə Avropa çempionatında Türkiyə Almaniyaya uduzdu, hesab 3-2.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də ətrafla, bugün Azərbaycan ordusunun yaradılmasının 90 illiyidir. Bununla bağlı Bakıda hərbi parad keçiriləcək. Parad saat 10-da başlayacaq. Parada silahlı qüvvələrin şəxsiyyətindən 4500 nəfər iştirak edəcək, 210 hərbi texnika, 19 vertolyot, 25 təyyarə, 31 gəmi və 1 kater çıxarılacaq. Bakıdakı hərbi parad ASTV vasitəsilə birbaşa yayımlanacaq. Paradla bağlı şəhərin çox illərində hərəkət artıq məhdudlaşdırılıb. Bu parad 1992-ci ildən bəri keçirilən ilk hərbi paraddır.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. Bugünkü hərbi paradsa ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfər planına dəyişib Bakıya bugün gələn Minsk qrupu həmsədrləri Bakı görüşlərinə bugün yox sabah başlamalıdırlar. Bakıda keçiriləcək hərbi paradı Fransalı həmsədr Bernard Fassiye də izləyəcək. Həmsədrlərin səfəri ölkə prezidentlərinin görüşündən 3 həftə sonraya təsadüf eləyir. Prezidentlər sonuncu dəfə Sankt-Peterburqda görüşüblər və bu tanışlıq xarakteri daşıyırdı. Biz bu haqda da birazdan ətraflı danışacağıq. Bernard Fassiye hava limanında müxbirimizə nələri söylədi bu haqda az sonra.
Venesiya komissiyası hesab edir ki, Azərbaycanda seçki qanunvericiliyinin daha da təkmilləşməsi təkcə ölkə rəhbərinin deyil, ümumiyyət cəmiyyətin siyasi iradəsindən asılıdır. Bunu Azadlıq Radiosuna komissiyanın katibi Sergi Kuznetsov bildirib və deyib ki, biz seçki qanunvericiliyinin standartlara uyğunlaşdırılması və bütün siyasi qüvvələri təmin edəcəyi variantda təkmilləşməsi üçün əlimizdən gələni etdik. Son nəticədə ortaya qoyulan dəyişikliklər tam olmasa da tövsiyələrin müəyyən qismini nəzərdə tutur. Dünən Venesiya komissiyası özünün bir həftə əvvəl keçirilmiş 75-ci sessiyasında qəbul etdiyi Azərbaycanın seçki məcələsi barədə qənaətlərini dərc etdirib.
Avropa Şurasının İnsan Hakları üzrə komissarı Thomas Hammerberg deyib ki, Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa çıxması üçün əlavə tədbirlər görəcəyik. Hammerberg deyib ki, Azərbaycan hökuməti onun ofisinin də Avropa Şurasının başqa qurumlarının da tövsiyələrinə tam əməl etmir. Bu da onları çox narahat edir. O bildirib ki, Avropanın demokratik institutlarını rədd edən hökumətlər böyük səhv edirlər. Onlar bunun nəticəsini görəcəklər.
Bugün Avropa Birliyi liderləri Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev ilə görüşəcəklər. Görüşdə strateji əməkdaşlıq sazişinin təhlükəsizliyi müzakirə olunacaq. Medvedev Xantmansiskdə Avropa Komissiyasının prezidenti Xosé Manuel Barroso və Avropa Birliyi Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solananı qonaq eləyəcək. Avropa Birliyi yenidən əmin olmaq istəyir ki, Rusiya öz neft və qaz ehtiyatlarından qonşu ölkələri təzyiq etmək üçün istifadə eləməyəcək, necə ki əvvəllər eləmişdi. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika prezidenti George Bush, İraq prezidenti Cəlal Tələbani ilə ABŞ qüvvələrinin İraqda yerləşdirilməsi məsələsini müzakirə edib, bilin sonunda BMT-nin mandasına uyğun olaraq ABŞ qüvvələrinin İraqda yerləşməsi vaxtı başa çatır, ona görə də iki ölkə arasında danışıqlar aparılır. Bush deyib ki, o Tələbani ilə İraq hökumətinə də uyğun strateji çərçivə razılaşmasını müzakirə edib.
Axşam futbol üzrə Avropa çempionatının yarım finalında Almaniya 3-2 hesabı ilə Türkiyə qalib gəlib. Oyunun bitməsinə 4 dəqiqə qalmış. Türkiyə hesabı bərabərləşdirdikdə əlavə vaxta ehtiyac olacağı hesab olunurdu. Lakin Almanların müdafiəçisi Filip Lam Almaniya daha bir qol qazandırdı. Almaniya bugünkü oyunda yarışacaq. Rusiya və İspaniyadan qalib gələn ilə meydana çıxacaq.
Və bir son xəbər çatdıraq. Belarusda jurnalistlər mediaya olan məhdudiyyətlərə etiraz edirlər. Ölkənin ondan çox xəbər internet saytı yeni media qanununa etiraz etmək üçün öz səhifələrinə qara bayraq yerləşdiriblər. Dünən Belarus parlamenti internet jurnalizmini məhdudlaşdıran qanunu təsdiqləyib. İnformasiya nazirinin müavini Liliya Ananiç deputatlar qarşısında çıxış edəndə deyib ki, cəmiyyət internetin mənfi təsirindən qorunmalıdır. Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı saat 10 tamamda olacaq. Bizim xəbərlərimizi gün boyu hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Yaxud da başqa bir ünvanımızı deyək, Azadlıq Radiosu.az saytından xəbərlərimizi canlı və ya arxivdən tələblə dinləmə imkanınız da var.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Həm yerli verilişində bu dəfə Azərbaycanda əfsanəvi partizan kimi təqdim olunan haqqında film çəkilən Uzaq Sahillərdə adlı film çəkilən Mehdi Hüseynzadə haqqında olacaq. Onun bir adı da Mikhailo idi. İtaliyada bu cür tanınırdı və bizim saytımızda artıq indidən bir görüntü yerləşdirilib, video görüntü. Mikhailo əslində burada ölüb, belində də bir çanta pul. Hər sizin maraqlı gəlirsə, gəlin bizim saytımıza azadlıqradiosu.az saytına və həmin videonu izləyin. Və yaxud da ki, həm yerli verilişinin diqqətdən qaçırmayın, sabah efirdə olacaq, sabah axşam kontekstdən dərhal sonra. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər proqramıdır və xəbərlərdə də dediyimiz kimi bir qədər sonra Bakıda, təxminən bir saatdan sonra Bakıda hərbi parad başlayır, artıq Azadlıq meydanına gedən yollar bağlanıb.
Bugün Azərbaycan ordusunun yaradılmasından 90 il ötür hərbi parad da elə bu münasibətlə keçilir. Bu arada Azərbaycan hökuməti bəyan edib ki, məqsəd xaricdəkilərə hərbi qüdrətini göstərmək deyil, sadəcə ölkə vətəndaşına göstərəcəklər ki, onu müdafiə etməli olan ordu nəyə qadirdir.
Bəs sıravi Azərbaycan vətəndaşı öz ordusu haqqında nə düşünür? Durnaq Səfərlinin reportajını dinləyək.
Bugün saat 10-dan Bakının Azadlıq Meydanında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş parad keçiriləcək. Paradda Silahlı Qüvvələrin 4510 nəfərdən ibarət şəxsi heyəti, 210 modernləşdirilmiş döyüş texnikası, 25 təyyarə, 19 vertolyot, 31 gəmi və kater nümayiş etdiriləcək. Paytaxtda parada 2 günlük hazırlıq gedirdi. Silahlı Qüvvələr gününə həsr olmuş parad şəhərin mərkəzi yollarında nəqliyyatın hərəkətini məhdudlaşdıracaq. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin məlumatına görə Azadlıq Meydanı və ona bitişik ərazilərdə, o cümlədən Nobel Prospekti, Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyov, Zərifə Əliyeva prospektlərində nəqliyyat işləməyəcək. Sakinlər hərbi paradı 2 gün əvvəldən izləməyə başlamışdılar. Daha doğrusu parada hazırlıq təlimlərini. Bəziləri maraq üçün küçələrə çıxmışdısa da, bir çoxları evə getməyə avtobus tapmadığından yol kənarına düzülmüşdülər. Bəs bugün paytaxtda nə baş verəcək? Avtomobillərin tıxacını vətəndaşların tıxacı əvəz edəcəkmi?
Mənə maraqlı odur ki, görüm sabahları bütün xalqımızı necə təmizləyəcəklər, yolları necə yol polisləri idarə edəcəkdir. Tıxaclar olacaq, olmayacaq. Millətimiz parad yoxsa başqa şeylə qarşılaşacaq.
Texnik qəzada baxmaqdan ötürü görə ordumuz necə vəziyyətdir.
Mütləq hərbi paradda iştirak edəcəm. Azərbaycan ordusunun yaranması günü münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını təbliğ edirəm.
Provoka olur da maraqlı nə ola bilər? Yollar kəsildi, provoka.
İki gün öncə parada hazırlıq zamanı söhbətləşdiyim hərbi polislər deyirdilər ki, parada baxmağa gələnlər ordunun gücünə şahid olacaqlar.
Yəni, hər də keçirilən paradır. Gövdə səviyyə şeydir, prezident sərəncamını keçir. Ona görə də bu yaxşı əla alınması üçün ümumiyyətlərlə bu məşq olmalıdır ki, bu əla alınsın. Dünyaya 200 dövlət bunu baxacaq. Yəni, biz öz gücümüzü göstərməliyik.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna deyib ki, iyunun 26-sında keçiriləcək hərbi parad Azərbaycanın öz gücünü nümayişi xarakteri daşıyır. Amma xaricə yox, öz vətəndaş.
Azərbaycan xaricdə heç kimə nəyisə nümayiş etdirmək fikrində deyil. Sadəcə olaraq öz əhalisinə, öz vətəndaşlarına nəyə nail olur görsə. Bütün dövlətlərdə olduğu kimi də hərbi bayram zamanı bütün müdafiə, hərbi texnika və digər resurslar nümayiş etdirilir. Azərbaycan tərəfi də bununla göstərmək istəyir ki, öz əhalisinə, öz vətəndaşlarına ki, Azərbaycanda inkişaf gedir, Azərbaycanda dövlət quruculuğu davam etdirilir və bütün sahələrdə inkişaf var. Və bizim müdafiə sektorumuzda heç də bu sahələrdən geri qalmır. Və təbii ki, bu nümayişlə Azərbaycan göstərir ki, bizim qüdrətimiz bundan ibarətdir.
Bəs xalq öz ordusunun gücünə inanırmı? Bakı sakinlərinin fikirlərini dinləyək.
Hal-hazırda bizim torpağımız əgər işğal altındansa, mən inanmıram.
Oradan gələn əskərlər hansı bir fərdidir ki? Hamısı yaman gündə, hamısı xəstədir. Döşək görür, yorğan görür, torpaqsında yatan əsgərlərdən geç soruşun onu.
Mən inanıram ordumuzun gələcəyinə, mərd oğullarımıza inanıram.
Birincisi rüşvət torbu yığışdırsınlar arqlar. Qabaqları saldatı pulla bıraxmırdılar, indi pulla bıraxırlar. Baxanda nifrət edirlər o bağı ordu.
Azərbaycanın silahlı qüvvələri 90 il öncə 1918-ci ildə yaranıb. 20 il əvvəl isə 26 iyunun Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri günü kimi qeyd olunması elan edilib. İlk hərbi parad isə 1992-ci ildə keçirilmişdi.
Turna səfərlərin reportajıydı bu.
Bakıda hərbi paradın keçiriləcəyini bilən ATƏT-in həmsədrləri isə səfərlərini bir günlük ertələyiblər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsi ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıda görüşə başlamalıydılar, amma görüş sabaha qaldı.
Və biz bu haqda bir qədər əvvəl həmkarımız Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Əlikbər Rafoğlu ilə danışmışıq. O bu gecə Fransalı həmsədir Bernard Fassier Bakıya gəlib, onunla söhbətləşib. Gəlin görək, hansı məlumatları çatdıracaq bizə Əlikbər Rafoğlu. Yalnız bu gecə deyəsən Fransalı həmsədir gəlib Azərbaycana, elə mi? Bernard Fassier gəlib. Niyə qərarlarını ertələdilər, nə ilə izah edirlər? Buyur.
Bu, yəni, siz elan etdiyiniz kimi hərbi paradla əlaqədardır. Minsk qrupunun həmsədrləri istəyərdilər ki, onlar hərbi paradın keçirildiyi gün, yəni bugün danışıqlar davam etdirsinlər Azərbaycan tərəfi də. Yalnız, yəni, Azərbaycan tərəfi də bildirmişdi ki, onlar istəyərdilər ki, bu səfər bir gün sonra baş tutsun. Hər halda Rusiyalı həmsədr Yuri Mezakovla dünən aparılan təmaslarda belə məlum oldu ki, onlar həmsədrlər bu səfərin bir gün sonra yəni yubanmasından o qədər də problem yaşamayıblar. Yalnız bir həmsədir, Fransalı həmsədir, o paradı izləmək istəyirmiş. Və o dünən axşam saatlarında, gecə saatlarında Bakıya gəldi. Onunla hava limanında bir neçə jurnalist söhbət elədik və belə başa düşdük ki, həmsədirlər bu dəfə də belə deyək ki, əli boş gəliblər. Fransalı həmsədir dedi ki, onlar deyərdilər ki, tərəflərin Azərbaycan və Ermənistanın Madriddə keçən ilin sonlarında aldığı prinsiplərə, təkliflərə hansı dəyişiklikləri görmək istədiyini öyrənsinlər. O deyir ki, biz prezidentlərdən belə bir mesaj almışız ki, bu təkliflər, bu prinsiplər dəyişməlidir, bəziləri çıxarılmalıdır, bəziləri əlavə olunmalıdır. Deyir, indi gəlmiş ki, yəni tərəflər konkret nə istəyirlər və bu iş nə vaxt qurtarmalıdır, bu dəqiqləşdirməliyik. O dedi ki, ola bilsin ki, bu yəni bir neçə Azərbaycanın prezident seçkilərindən əvvəl də başa çata bilər, sonra da başa çata bilər, yəni hər şey tərəflərdən asılıdır. Buna görə də həmsədlər indi hal-hazırda Madrid təklifləri üzərində danışıqları davam etdirmək üçün yəni tərəfləri bir araya gətirməyə çalışırlar, amma konkret bir yəni vaxt və yaxud növbəti görüşlərin forması hansı səviyyədə keçiriləcəyi hələ ki məlum deyil. İndi bugün Fransalı həmsədir hərbi paradı izləyəcək və bugün nahardan sonra Bakıya həm də Rusiyalı həmsədir gələcək. Gecə saatlarında Amerikalı həmsədir də onlara qoşulacaq və sabah onlar Bakıda görüşlərə başlayacaqlar. Günün sonunda onlar Bakıdan Yerevana gedəcəklər və Fransalı həmsədir bir məlumat da verdi ki, onlar həftənin sonunda Dağlıq Qarabağa da gedəcəklər. Bu onların yəni son bir ildə Dağlıq Qarabağa ilk səfərləridir.
Əlikbər Rafoğlu, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Bernard Fassier, Fransalı həmsədir, dünən gecə Bakıya gəlib, onunla söhbətdən bəzi məqamları çatdırırdı həmkarımız bizə. İndi baxaq görə bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar bayram günü, ordu günündə? Ekspres yazır ki, sülh danışıqları ilə spekulyasiya.
Mərkəz qəzeti yazır ki, təhsil haqqı artırılıb.
Azərbaycan qəzeti sərbəst toplaşma azadlığı haqqında yeni qanunu dərc eləyib.
Yeni Azərbaycan qəzetinin yazdığına görə Avropalı parlamentarilər Azərbaycan müxalifətini məyus eləyiblər.
Və Futbol Plus qəzeti yazır ki, finalın astanasında dayandıq və ümidlər bu dəfə dünya çempionatına qaldı. Qəzetlərin icmalı az sonra, xəbərlərdən sonra.
5 başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri, hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və bu saat olan xəbər başlıqlarını çatdıraq.
Bugün Azərbaycan ordusunun yaradılmasının 90 illiyidir. Bu münasibətlə sonun 6 ildə ilk hərbi parad keçiriləcək.
Avropa Şurası İnsan Haqları üzrə komissar deyib ki, Azərbaycan hökuməti onun ofisinin də, Avropa Şurasının başqa qurumlarının da tövsiyələrinə tam əməl etmir. O bildirib ki, Avropanın demokratik institutlarını rədd edən hökumətlər böyük səhv edirlər.
Belarusda ölkənin ondan çox xəbər saytı səhifəsinə qara bayraq yerləşdirib, onlar ölkədə qəbul olunan yeni qanuna etiraz edirlər.
Bu gecə futbol üzrə Avropa çempionatında Türkiyə yığması Alman yığmasını uduzdu. Hesab 3-2.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi qəzetlərin icmalı. Ekspres qəzeti yazır ki, sülh danışıqları ilə spekulyasiya. Əzimov Nalbandiyana cavab verdi, bəyanat verməkdənsə dialoq aparsınlar. Ekspres yazır ki, Azərbaycanın xarici siyasət idarəsində hesab edirlər ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən daxili siyasət üçün spekulyasiya eləyir və öz ictimaiyyətini çaşdırmağa çalışır. Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbandiyan sırağa gün bildirib ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın tərkibinə qayıda bilməz. Bu kimi bəyanatlar danışıqların ruhu ilə və erməni tərəfinin son vaxtlar özünü sülhpərvər kimi göstərmək istəyi ilə uyuşmur. Bunda da Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistan tərəfi son vaxtlar sülh danışıqlarının Dağlıq Qarabağın öz müqəddəratını həll etməsi üzərində kökləndiyini dönə-dönə təkrarlamaqla öz ictimaiyyətini çaşdırır və bunu qələbə kimi təqdim eləyir. Ekspres yazırdı bunu.
Mərkəz qəzeti yazır ki, təhsil haqları artırılıb. Bir sıra dövlət və özəl ali məktəblərində və təhsil müəssisələri bunu ölkədə gedən bağlaşma ilə əlaqələndirirlər. Bakı Dövlət Universitetinin mühasibatlıq şöbəsindən təhsil haqqının artırılmasını təsdiqləsələr də konkret məbləğ söyləməyiblər. Və ötən tədrisində Bakı Dövlət Universitetinin ən aşağı təhsil haqqı kitabxana şulasınıq və bioqrafiya faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı və geoloji plana alınma geofizika fakültələrində olub məbləğ 300 manat. Ən yüksək təhsil haqqı isə beynəlxalq hüquq və hüquqşünaslıq fakültələrində olub 1200 manat. Qərb Universitetinin kadrlar şöbəsinin rəhbəri Aidə Kəlbiyeva da Mərkəz qəzetində deyir ki, bu iki təhsil haqqlarında 20% artım var və təhsil haqqı ölkədə gedən inflyasiya ilə əlaqədardır.
Və Azərbaycan qəzetinə baxaq. Bugün çıxan Azərbaycan qəzeti rəngli çıxıb bayramdır buna görə və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında yeni qanunun demək dərc eləyib. Bundan başqa ordu ilə bağlı reportajlar var və demək, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasına, demokratik prinsiplərin tətbiqində bələdiyyələrin iştirakına dair bələdiyyə sədrlərinin ikinci ümumi respublika toplantısında Ramiz Mehdiyevin çıxışı da dərc olunub, prezidentin icra aparatının rəhbəri. O deyib ki, 2008-ci ilin 5 ay ərzində bələdiyyələr tərəfindən 5128 hektar torpaq sahəsinə qanunsuz olaraq ayrı-ayrı şəxslərin mülkiyyətinə, icarəsinə və istifadəsinə verilməsi barədə qərarlar məhkəmələr tərəfindən ləğv olunub. Cari ildə hərraç keçirilmədən satılmış 105 hektar torpaq sahəsindən 16 hektarı Binəqədi, 76 hektarı Bərdə bələdiyyələrinin payına düşür. Maraq doğuran budur ki, Ramiz Mehdiyev belə sual qoyur ki, hərraç mexanizminin hələlik müəyyən edilmədiyi halda hər hansı bir torpaq satışının qanuna zidd olacağı əvvəlcədən məlum ola-ola bu addıma əl atmış bələdiyyə sədrləri nəyə və kimə arxain idilər?
Azadlıq qəzeti Azərbaycanın mənzil bazarını nə gözləyir başlığı altında yazır ki, dünya iqtisadiyyatında müşahidə olunan kredit böhranı ölkəmizə təsir edəcək. Və qəzetə müsahibə verən iqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir ki, bazarda təklif olunan mənzillərin sahəsi az, qiyməti isə ucuz olmalıdır. İqtisadçı deyir ki, inkişaf etmiş ölkələrdə ipoteka kreditləşməsi bazara vəsait cəlb etməyin ən yaxşı vasitələrindən biri hesab olunur. Dünyadakı əmlak bazarının belə bir vasitəni itirməsi isə nəticədə qiymətlərə öz təsirini göstərir.
Və Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Avropa parlamentarilər Azərbaycan müxalifətini məyus etdilər. Daxildəki bütün sosial dayaqlarını itirən müxalifətin varlığını bugünə dək təmin edən beynəlxalq faktorlarda sıradan çıxır. Söhbət Avropa Şurası Parlament Assambleyasında gedən müzakirələrdən gedir. İki gün əvvəl, demək, qurumda, Aşbada Azərbaycanla bağlı müzakirələr aparıldı və Azərbaycana bir sıra tövsiyələr verilib.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Avropa Şurası Azərbaycanla bağlı ehtiyatlı mövqe tutur. Və qəzetə müsahibə verən Müsavat Partiyası Müsavat Partiyasının nümayəndəsi Arif Hacılı deyib ki, bu da onu göstərir ki, Avropa Şurası məruzəçiləri Azərbaycanda olan vəziyyəti kifayət qədər dəqiq şəkildə öyrənib təmsil olunduqları quruma məlumat verməyə nail olublar. Və o deyib ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığının kobud pozulması, seçki komissiyalarının formalaşması məsələsində hakimiyyətin öz oponentlərinin fikirlərini nəzərə almaması, seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərin bərabər hüquqlu təbliğat imkanlarının məhdudlaşması kimi məsələlərin qətnamədə öz əksini tapması onu göstərir ki, ölkədəki vəziyyət barədə Aşba ciddi məlumatlara malikdir. Amma Aşbanın mövqeyində müsavatı qane etməyən məqamlar da var. Bu barədə söz açan Arif Hacılı deyib ki, Avropa Şurası Azərbaycanda demokratiyanın bu olmasına qarşı daha radikal addım atmalı olduğu halda ehtiyatlı mövqe nümayiş etdirir.
Bu səhər çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və Şəhla Sultanova.
Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək.
Mənə deyirdilər ki, burada qarşılıqla rastlaşacağım. Amma heç bir qarşılıqlıq görmədim. Yol boyu biz Azərbaycan ordusunun yüzlərlə cavan əskərlə qarşılaşdıq. Onlar 2 il əvvəl gördüyüm əskərlər deyildilər. Hətta bir ay əvvəlkilərə belə oxşamırdılar. Azərbaycan ordusu sürətlə təşkil olundu. Sürətlə də lazım şəklə düşdü. Azərbaycan dərk etdi ki, intizamsız ordu sadəcə olaraq yaşaya bilməz. Azərbaycanda dəmir intizam hökm sürür. Elə bir intizam ki, Rusiyada belə yoxdur.
1919-cu ilin sentyabrında başı dolmuş İngiliz hərbi müxbiri Scotland Liddell'in təəssüratlarıdır. 1918-ci il 28 mayısda Cümhuriyyət elan olunarkən ölkədə keçmiş müsəlman könüllü dəstələrindən ibarət 600 nəfərlik bir hərbi hissə var. 1918-ci il iyunun 26-sında Milli Hökumət Azərbaycanda hərbi vəziyyət elan etdi və məcburi hərbi mükəlləfiyyət haqda fərman verildi. Azərbaycan korpusu necə yaradıldı? İki dünya savaşı görmüş 20-ci yüzyılın sınaqlarından Azərbaycan ordusu necə çıxdı? Azərbaycan ordusu 90 yaşını necə qarşılayır? Canbakinin 26 iyun qonaqları hərbi jurnalist yazışı Şəmistan Nəzirli və onun adaşı Şəmistan Əli Zamanlı olacaq. Hər gün Canbaki deyin.
Canbakı verilişi saat 12-də olacaq efirdə və bu verilişdə də orada haqqında söhbətlər davam edəcək. Xəbər ətərsə davam edir. Bu il Azərbaycan hökuməti hərbi xərclərə təxminən 2 milyard dollar və 1 milyon 700 milyon manat ayırıb. Bu da son ildə hərbi xərclərə ayrılan vəsaitin 25-30 dəfə artdığını göstərir. Bəs bunun müqabilində olurdu, modernləşirmi?
Hərbi ekspert Müdafiə Nazirliyinin sabiq əməkdaşı Zeyir Cəfərovla bu haqda danışmışıq bir qədər əvvəl. Gəlin həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək.
Sabahınız xeyir, Zeyir bəy.
Sabahınız xeyir olsun.
Bugünkü hərbi parada baxacaqsınız mı? Yəni, mütəxəssis kimi sizə maraqlıdır mı bu?
Sözsüz ki, yəni, hərbi parad istənilən dövlətin gücü deməkdir, istənilən ordunun qüdrəti deməkdir. Bu baxımdan sözsüz ki, yəni, Azərbaycanda uzun illər idi, yəni hərbi paradlar keçirilmirdi. Sonuncu parad yanınızda gəlirsə 1992-ci ildə keçirilmişdi. Hələ o vaxtı döyüşlər gedirdi Qarabağda. Uzun illərdən sonra nəhayət ki, yəni ordunun 90 illiyi ilə əlaqədar parad keçirilir. Əslində qalsa biz bu hərbi paradların keçirilməsini çoxdan yəni istəyirdik. Dövlətin gücünü göstərməklə yanaşı bu bizim yararlı yerimiz olan Qarabağ məsələsinin həllində də sözünü deyə bilər. Danışıqlar prosesində ordu amili, güc amili çox böyük önəm daşıyır və mən hesab edirəm ki, bugünkü paradın da yaxın zamanlarda, yəni mən çox istərdim ki, bugünkü parad çox yüksək səviyyədə keçirilsin və yaxın zamanlarda da, yəni bu danışıqlar prosesində mütləq mənada öz təsirini göstərəcək.
Amma Üzeyir bəy, mən dərhal əlavə eləməliyəm ki, Azərbaycan hökuməti konkret Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi bəyan edib ki, bu paradı keçirməkdə məqsəd gücümüzü, qüdrətimizi xaricə nümayiş etdirmək yox, xaricdəkilərə nümayiş etdirmək yox, sadəcə ölkə vətəndaşına göstərməkdir ki, onu müdafiə edən ordu necədir. Və elə növbəti sualımız bu haqda olacaq ki, 5 il əvvəl Azərbaycan ordusunun xərcləri 135 milyon dollar idisə, indi bu 1 milyard 700 min manatdır, təxminən 2 milyard dollara yaxın eləyir. Xərclər artır, bəs hazırlıq səviyyəsi necədir ordunun? Mən istərdim qısaca mütəxəssis kimi sizin fikrinizi öyrənək.
Orduya ayrılan vəsaitin, yəni il-bil artırılması bu müsbət haldır. Dünən dövlət başçısı onların məvaziblərinin artırılması haqqında da sərəncam imzalayıb. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətinin sosial məsələlərin həlli istiqamətində bu çox vacib bir addım idi və hesab edirəm ki, bu müəyyən mənada öz müsbət təsirini göstərə bilər. Sadəcə olaraq məni daha çox maraqlandıran odur ki, yəni bir keçmiş hərbiçi kimi, peşəkar hərbiçi kimi bu ayrılan vəsait təyinatı üzrə mi istifadə olunacaq? Mən istərdim ki, bunlar müasir silah sursatlarının alınması, ordinin modernləşdirilməsi, ümumiyyətlə müsbət məsələlərə gətirib çıxartdın, amma təəssüflər olsun ki, bayram günüz olsa demək lazımdır ki, bir sıra belə deyək, narahat edici məqamlar var. Yəni, ayrılan vəsaiti heç də təyinatı üzrə xərclənməməsi və yaxud da ki, o qədər də müasir olmayan hərbi texnikanın və silah sursatın alınması və s. Mən istəməzdim bayram günündə bir yaxşı olmayan ovqat yaransın, amma hər halda Azərbaycan Silahlı Qüvvələri istənilən halda daha yüksək diqqətə və qayğıya layiqdirlər.
Bir qədər əvvəl Azərbaycan hökumətinin hərbi xərclərə ayırdığı rəqəmlə bağlı dediyimi səhvi düzəltmək istəyirəm. Çünki hökumət xərclərə təxminən 1 milyard 700 milyon manat ayırır əslində.
Və həm söhbətimiz telefonda Özel Cəfərov idi, Müdafiə Nazirliyinin sabiq əməkdaşı, hərbi ekspert. Bugün Bakıda iki qat bayram ola bilərdi, əgər bu gecə türklər sonuncu anda qapıdan qol vurmasaydılar. Birazdan futbol haqqında danışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa çempionatında türklərin göstərdiyi möcüzə bitdi. Dünən Türkiyə Almaniya ilə qarşılaşdı. Mütəxəssislərin bədmin proqnozlarına nəğmən türklər birinci hissədə almanların qapısından ardı-ardı həmlələr eləyirdilər. Elə bu yüzdən də oyunun 22-ci dəqiqəsində Uğur Boral rəqib qapıya gol vurdu.
Amma cəmi 4 dəqiqə sonra Alman Schweinsteiger bərabərlik qolunu vura bildi və birinci hissə 1-1 hesabı ilə başa çatdı. İkinci hissənin sonunda isə Alman Klose ikinci qolu qapıdan keçirdi. Təxminən 7 dəqiqə sonra Semih Şəmtürk yenidən hesabı bərabərləşdirsə də sonuncu dəqiqədə Alman Lahm qələbə qolunu vura bildi. Beləliklə,
biz bu haqda idman şərhçimiz Mahir Rüstəmli ilə olan söhbətimizi isə çatdıracağıq. Amma bu arada Bakıda türk azərkeşlərinin fikirlərini çatdıraq, onlarla Xədicə İsmailova danışıb.
Maalesef çok üzgünüz ama maçı almak zorundaydık ama alamadık. Bu da çok üzgün olduğumuzu gösteriyor zaten. Maçın son dakikasında oyun disiplininden koptuk, ondan da oyunu kaybettik. Yapacağımız başka bir şey yok.
Bizim hakkımızdı ama olmadı. Keşke olsaydı. Olsaydı ne olurdu? Olsaydı Azerbaycan yıkılırdı.
Neden?
Herkesin böyle bir mutluluğa ihtiyacı vardı.
Yani normal bir karşılaşma oldu. Tabii ki üzüntülüyüz mağlup olduğumuz için. Güzel oynadık. Güzel oynadılar çocuklar. Eksiklerimiz vardı ama buna rağmen güzel oynadılar. Normal netice. Normal netice.
Teşekkür ederim. Nasıl komandaya azarkeş değildiniz?
Almanya.
Niye?
Hoşum geldi Almanya'dan.
Yaxşı, bəs oyunu necə qiymətləndirirsiniz?
Çox qəşəng oyun idi. Türkiyə çox qəşəng oynadı, amma Almaniya udmalı idi.
Rüşdiyə görə oldu da hamısı. İkinci qolda qabağa çıxmasaydı, dalda qalsaydı, bəlkə də tutsaydı. Hamısını rüşdiyədi.
Çox balet elədim Türkiyəni, həqiqətən də. Ürəkdən amma heç saxlanmadı, amma oyun çox gözəl oynadı. Çox gözəl oynadı. Həqiqətən oynadı. Yani özünü gösterdi Nemes'ler ama Nemes belə də nə.
Çox moralimiz bozuq. Vallahi mən çox çəkindi içindeyiz.
Mən oturub dua edirdim ki, ancaq uçsunlar, yaxşı da alındı. Amma axırı heyf ki pis oldu.
Oyun qəşəng idi. Oyun yüksək səviyyədə. Sadəcə məğlubiyyətlə bərabər bir qələbə idi və salam. Oyun çox möhtəşəm keçdi. Bu qədər.
Qurban olum sən. Oyundu da. Orada heç kim strahov qalamamışdı oyunu. Udmaq da olar, uduzmaq da olar.
Tüşlər də, tüşlər. Biz həmişə tüşlərin yanındayıq. Səsim batıq.
Mən Türkiyə azarkeş eləyirdim. Koreyadanam. Bizim ölkənin Türkiyə ilə çox yaxşı münasibəti var. Beləliklə də Bakıda bir neçə saat əvvəl Türk azarkeşlərinin üstünə su ələndi, sonunda qələbə əldən getdi. İdman şəhərçimiz Mahir Rüstəmlinin bu haqda söhbətini hissə çatdıraq. Telefon xəttində indi Mahir Rüstəmlidir. Mahir bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Mahir bəy, xarvatların başına gələn türklərin öz başına gəldi. Bu dəfə, belə deyək, son anda vurulan qol hər şeyi üstündən xətt çəkdi. Və dünən çox ehtiyatlı danışırdı siz və Mahir Rüstəmli çox bədbin proqnozlar verirdi, amma türklər heç də pis nümayiş etdirmədilər. Bu sıralı azarkeş kimi mənim fikrimdir. Siz mütəxəssis kimi necə qiymətləndirirsiniz oyunu?
Biz yox, hatta deyirəm ki, çox gözəl oyun nümayiş etdirdilər və açığı heç kim gözləmirdi ki, bu qədər əsiblərə rəğmən, yəni belə oyun oynayacaqlar, yaxşı mənada təcrübəndilər və sadəcə heyf ki, yalnız artıq növbəti dəfə hesab bərabərləşdirməyə vaxt və həm də artıq güc də qalmamışdı. Bununla belə, yəni bu komanda alqışa layiqdir. Doğrudan çox yaxşı oynadılar. Mən deyərdim ki, UEFA biraz mərhəmətli olsaydı, yəni oyunçu sifarişinə imkan versəydi, hər şey bir qədər fərqli ola bilərdi. Və bir də o dinləyicilərin birinin dediyi kimi, doğrudan heyf ki, Rüştü Volkan Əvəzəliyə səviyyədə olmadı bu turnirdə. Həm bu keçən oyunda da göründü, bu oyunda da göründü. Yəni komandasını heç cür xilas eləyə bilmədi.
Amma sadəcə kiçicik bir diqqətsizlik həll elədi oyunu.
Bəli, yəni artıq hamı o anda fikirləşirdi ki, oyun ən azı əlavə vaxta gedir. Və mən sizə deyim ki, əlavə vaxt və penalti seriyası olsaydı, Türkiyə yığması bu oyunu götürəcəkdi, qələbə qazanacaqdı. Və artıq almanlarda, o ruh düşkünlüyü artıq almanlarda yaranmaqdaydı, nəinki türklərdə. Bildiyiniz kimi, hesabı sistemi bərabərləşdirmişdi və heç kimi gözləmədiyi halda. Və artıq hər şey ona gedir ki, əlavə vaxtı. Bir anlıq boşaldılar, bir anlıq, yəni fikirləşməsiniz, artıq əlavə vaxtı.
Və bunu ən çox da elə türklər etməməli idi. Çünki keçən xarvatlarla oyunda elə sonuncu, az qal sonuncu saniyədə onlar qolu vurmuşdular. Və Semih bu dəfə sindromu deyəsən sındıra bildi. Startda başladı və amma ikinci hissədə qol vura bildi.
Bəli. Semih göstərdi ki, yəni özü də söz vermişdi ki, bunu edəcək və göstərdi ki, o hətta demiş ki, bir sürü dəcə qolu mən vuracam, amma yenə ikinci qolu vurdu, yəni hesabı bərabərləşdirən qolu vurdu. Göstərdi ki, yəni bu halda da oynamağa bacar, amma mən sizə deyim ki, yəni hər halda Nihat olsaydı və Semih sonradan meydan atsaydı, bu daha yaxşı effekt verirdi. Heyf ki, Nihatın...
Hətta sonuncu penaltini bəlkə də Nihat qahvəci vursaydı. Amma ehtimallardır da bunlar hamısı, ehtimallardır. Mən təşəkkür edirəm sizə və bu gün axşam Ruslarla İspanlar qarşılaşır və sizin proqnozunuz qısaca.
Fərqi yox. Mən istərdim İspanlar çıxsın və İspanlar da finalda Almanlar utsun. Artıq kim olur olsa finala İspanya və Rusiya çıxsın, Almanın əleyhinə azar keş edir.
Aydındır. Futbol Plus qəzetinin redaktoru, bizim idman şərhçimiz Mahir Rüstəmli idi. Demək, Futbol Plus qəzeti bugün yazır ki, finalın astanasında dayandıq, amma məğlubiyyət nə qədər acı olsa da qəhərdən boğulmağa dəyməz. Dünən Türk istənilən şərtlər daxilində belə güclü olduğunu göstərdi. O da ki, Türkiyə yığmasından növbəti dünya çempionatında daha bir qəhrəmanlıq gözləməyə dəyər. Xatırladaq ki, 2001-ci ildə Türkiyə yığması dünya çempionatında dünya üçüncüsü olmuşdu. Və dünən yayımda müəyyən problemlər yaranmışdı. Azərbaycan kanalları yayımlayırdı və deyəsən, pek vasitəsi ilə problemlər ortaya çıxdı və bu da deyək ki, Türk azarkeşlərinin nəsəblərini bir qədər gərginləşdirirdi. Və indi sizə saytımızdan xəbər verək, Avropa Şurasının üzvlüyü Azərbaycana nə verir? Belə bir sualı müzakirəyə çıxartmışıq forumumuzda, bizə istimarçılar gəlib.
Və İstanbuldan Rasim yazır ki, hakimiyyət bilsəydi ki, Avropa Şurası belə tələblər qoyacaq, heç ora daxil olmazdı.
Lara yazır, Azərbaycana yox İlham Əliyevə dəstək, ikinci dəfə prezidentlik və salam.
Valeh yazır Bakıdan ki, Avropa Şurasının tələbləri hər şeyin insan naminə prinsipinə uyğundur. Azərbaycan həmin prinsiplərdən dahil idirmiz. Heydər Əliyevin dövründə çox bəhrələndi. Qanunlarımız həmin prinsiplər əsasında dəyişdirilərək həyata keçirildi. Hal-hazırda hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənabları dövlət məmurlarına çox sərbəstlik verdiyinə görə Avropa Şurasının tələblərinə səthi yanaşılır. Bir neçə siyasi tələbdən başqa Valeh Bakıdan yazıb.
Bizim forumumuzda müzakirələr davam edir. Buyurun, gəlin, siz də bizim müzakirələrdə iştirak edin. Bizim isə efirdə vaxtımız başa çatır. Biz sizlə sağollaşırıq, sabaha kimi deyirik. Sabah yenə biz burada olacaq. Eyni vaxtda, eyni dalğada.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə istənilən, hələ alınmayan rüşvətdən danışacağıq. Vətəndaşlardan rüşvət istənilirsə, o nə ilə məlif? Haramda çəkilməlidir. Qonaqlarımız Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əlməmməd Nuriyev və vəkil